S blížiacim sa koncom roka si všetci čím ďalej tým viac uvedomujeme, akých bolo uplynulých 12 mesiacov zvláštnych, ako pandémia zmenila naše súkromné i profesionálne životy. Nakoľko tieto zmeny neobyšli ani naše povolanie, rozhodli sme sa, že poslednú tohtoročnú epizódu podcastu venujeme zhodnoteniu toho, čo sa tento rok udialo v práve a ako sa zmenila práca advokáta. Hoci tieto dve témy spolu úplne nesúvisia, chceli sme ich dať do jednej epizódy, tak dúfame, že nám to prejde rovnako ako Billymu Mackovi z Lásky nebeskej so Slabikou navyše.
So if you believe in Father Christmas, children, like your uncle Billy does, buy my festering turd of a record and particularly enjoy the incredible crassness of the moment when we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.
I think you're referring to if you really love Christmas.
Come on and let it snow. Ouch.
Vítam vás pri podcaste Správne naladený. Moje meno je Kristýna Kešnerová a rozprávať sa budem s partnermi advokátskej kancelárie Taylor Wessing, Andrejom Leontievom a Radovanom Palom. Andrej, hoci bol tento rok pre mnohých podnikateľov veľmi ťažký, niektorým segmentom sa darilo lepšie ako kedykoľvek predtým. Do ktorej z týchto dvoch kategórií by ste povedali, že advokácia patrí?
Asi sa to nedá tak plošne povedať, že všetky advokátske kancelárie majú úspešný alebo neúspešný rok. Môžeme použiť tú citáciu Warrena Buffetta, ktorý povedal, že až keď príde odliv, tak sa ukáže, že ktorí z plavcov plávali bez plaviek. A myslím si, že to sa dá použiť aj na svet advokácie, že sú kancelárie, ktoré dlhodobo pred sebou tlačili nejaké aj manažérske, aj organizačné ako keby nedostatky a keď prišla tá pandémia, tak sa ukázali v plnej šírke. Ja si myslím, že hlavne kancelárie, kde to bolo postavené všetko na jednej silnej osobnosti advokáta, ktorý bol obklopený tímom a vznikal tam taký ten efekt toho hrdla flaše, tak tie mali veľký problém s tým, že jednotliví zamestnanci museli zostať doma a všetko muselo ísť cez to hrdlo flaše toho jedného partnera. Pre nás ako kanceláriu sa ukázalo práve výhodné, že sme mali ten náš systém postavený na tímoch, na špecializácii, čiže ako keby každej oblasti práva sa venoval samostatný tím, ktorý mal vlastné riadenie. Snažili sme sa aj, aby mal vlastnú back-office podporu, to znamená, aby tá administratívna podpora bola dostatočná. A preto pre nás paradoxne tá kríza priniesla vyššie tržby a samozrejme priniesla nám aj nejaké nové príležitosti. Tá negatívna stránka, a tá sa nevyhla aj našej kancelárii, bola tá, že klienti očakávajú od svojich advokátov pochopenie a keď majú problémy s likviditou, tak advokáti sú tí, ktorí nejakým spôsobom majú ukázať porozumenie pre ten problém a netlačiť príliš silno na tú pilu. A s tým sa samozrejme stretávame aj my a snažíme sa to riešiť skutočne s pochopením a pomáha nám tá diverzifikácia toho nášho klientského portfólia. Čiže máme tých klientov toľko, že ak aj niektorí majú nejaký problém s likviditou, tak neohrozí to prevádzku kancelárie. Napriek tomu, ako keby očakávame, že tie problémy a tá recesia, ktorá príde, a sme presvedčení, že príde a trafí ako keby aj tých klientov, ktorí dnes sú ešte zdraví, tak postihne advokáciu ako odvetvie neskôr v nejakej, nazvem to v nejakej druhej vlne. A videli sme to aj pri kríze v roku 2008-2009, že tá fázovitosť tých problémov prichádza na Slovensku pomalšie ako je vo svete a potom ešte na Slovensku na jednotlivé odvetvia tiež s nejakým odstupom. A tá advokácia alebo konzulting ako taký pocíti tie problémy neskôr ako tie ostatné priemyselné odvetvia. Pre nás ešte to manažovanie na diaľku a zachovanie efektivity, čo je to, čo priniesla so sebou hlavne tá dištančná forma poskytovania právnych služieb, tiež vyžadovali, aby sme si nejakým spôsobom prestavili to naše interné fungovanie. My sme urobili nejaké zásadné rozhodnutia, že sme posilnili týmy, ktoré si myslíme, že budú robiť poradenstvo, ktorého bude viac v budúcnosti. Čiže očakávame, že bude viacej poradenstva v oblasti pracovného práva, konkurzov, sporovej agendy. Možno menej bude teraz vyžadovať real estate a M&A. Rovnako sme sa snažili zlepšiť tie komunikačné kanály, ktoré nejakým spôsobom sme mali vybudované, či už externé alebo interné. zlepšiť vzdialený prístup a posunúť sa v tej digitalizácii tej kancelárii ďalej. Museli sme urobiť aj neatraktívne rozhodnutia, a to je, že ako každý podnikateľ musíme chrániť, aby sme mali dosť prostriedkov na prevádzku. Takže sme odložili nejaké odmeny a takisto sme sa snažili zvyšovať vlastne platy našich kolegov oveľa konzervatívnejšie, ako sme mali plán. Ale všetko sa nám to celkom dobre podarilo a myslím si, že ten recept, ktorý sa musia aj advokáti naučiť, je, že vrátiť sa k nejakému ľudskému prístupu, k ľudskému prístupu empatii voči klientom, voči zamestnancom. A nemôžeme sa tváriť, že sa nás tieto veci ako keby technokraticky netýkajú. Home office znamená niečo iné pre advokátku, ktorá má dve deti doma, ktoré nemôžu ísť do školy. Home office znamená niečo iné pre koncipienta, ktorý býva s ďalšími štyrmi ľuďmi v malom byte. A home office znamená niečo iné pre niekoho, kto má nejaké zdravotné problémy a chodenie do práce vystavuje reálnemu riziku, že ochorie. Takže s týmito vecami sme sa museli popasovať a urobili sme nejaké opatrenia, aby sme to fungovanie kancelárie zabezpečili.
Andrej, vy hovoríte, že zaviedli ste určité opatrenie v kancelárii. Tie opatrenia boli ale prijaté aj na celoštátnej úrovni. Mnohým neboli a nie sú po vôli. Okrem teda rapidného narastu počtu amatérskych epidemiológov nám pribudlo aj nezanedbateľné množstvo samozvaných odborníkov na ústavné právo a slovo nulitný sa stalo novým heslom odporcov pandemických opatrení. Akú úlohu by mal zohrávať advokát v takejto situácii? V situácii, keď sa prakticky celý národ zaujíma o dôležité právne otázky. Rado, kde si myslíte, že je tá hranica, kedy striktne trvať na právnych procesoch a kedy naopak je možné poľaviť z takého toho právneho purizmu v záujme vyššieho dobra v podobe ochrany života a zdravia ľudí?
Dobrá otázka. V každom prípade v prvom rade treba povedať, že tá úloha advokáta je zaujímavá v tomto prípade v tom, že dochádza k niečomu, čo tá kríza alebo tá korona doniesla niečo, čo sa nestáva úplne bežne. A to je situácia, keď sa právo vlastne stretáva so spoločnosťou a s tými hodnotami, ktoré spoločnosť má a ktoré nejakým spôsobom bežne nevidíme, ale je to výrazný stret. A takáto situácia sa stáva naozaj pomerne zriedkavo, ako existujú nejaké menšie príklady aj z minulosti, ako napríklad bola kauza Váhostav, ktorá tiež priniesla akoby také silné spoločenské vzopätie vo vzťahu k riešeniu parciálneho problému, ktorým bola takého problému tých ozdravovania podnikov. No a toto je ale samozrejme oveľa väčšia a širšia otázka. Tie opatrenia, ktoré je potrebné prijímať v rámci koronakrízy. A tu tá základná otázka je, či je právnik alebo advokát vôbec úplne kvalifikovaný zodpovedať na všetky tie otázky, ktoré korona prináša, pretože naozaj tá otázka toho, čo sa deje, je samozrejme v konečnom dôsledku otázka toho, aké napríklad obmedzenia platia alebo aké príkazy platia, to znamená, či musíme nosiť masku, alebo či môžeme a v akom rozsahu vychádzať von, či sú zavreté školy, čo je vlastne, ktoré prevádzky sú otvorené, ale tieto obmedzenia, vlastne tá otázka znie, že či sú primerané tej situácii. A odpoveď na túto otázku totiž nedáva striktne právo, ale odpoveď na túto otázku dáva okrem práva, alebo popri práve, aj množstvo ďalších disciplín. To znamená napríklad práve, ako ste spomínali, epidemiológia, medicína. Takisto je veľmi dôležitý pohľad ekonomický, psychologický, sociologický. To znamená, ako tie opatrenia môžu byť prijímané spoločnosťou. A všetky tieto faktory musia byť, alebo mali by byť zohľadnené práve pri rozhodovaní o tých opatreniach a o tom, že či sú primerané. Preto je z môjho pohľadu samozrejme ľahké odpovedať na časť tej otázky, že čo by mal robiť advokát. No určite viem, čo by nemal robiť. Určite by nemal robiť to, čo sme videli v priamom prenose z košickej pôrodnice, kde niekto ako advokátka jednoducho nie len, že vykladala tie normy, ale priamo aj hovorila o ich platnosti alebo neplatnosti, o tých obmedzení, na čo samozrejme nemá žiadne právo advokát. S tým, že samozrejme tam je problém ten, že každé takéto opatrenie aj v demokratickom a právnom štáte platí, že každé opatrenie sa vychádza z toho, že je platné, kým nepovie súd opak. V každom prípade by sme mali byť v tomto zmysle my advokáti tiež zdržanliví a nevyslovovať veľmi ostré súdy, nepoznajúc tie ostatné aspekty. čomu sa určite môžeme vyjadrovať, je samozrejme otázka dodržania postupov, dodržania právnych procesov, ktoré majú predchádzať vydaniu určitých opatrení. A tam samozrejme sme videli aj na Slovensku mnohé nedostatky, ktoré ale vyplývali často aj z tej objektívnej situácie, že právo nebolo pripravené na tento typ krízy, na pandémiu. V každom prípade, ako to neznamená, že advokáti by sa nemali kriticky vyjadrovať. Ja sám napríklad vnímam veľmi kriticky situáciu, kedy sú napríklad stále ešte otvorené všetky, akoby ľudia chodia do práce, sú otvorené mnohé prevádzky, sú otvorené nákupné centra, sú otvorené dokonca lyžiarske centra, ale deti druhý stupeň a stredná škola nechodia do školy. To považujem za ťažko obhajiteľné práve v tej situácii z dôvodu práva na vzdelanie, ktoré je ústavným právom pre deti. Opäť, ale na konci dňa toto vie posúdiť, alebo môže posúdiť platne iba súd. Posledná poznámka k tomuto. Veľmi dôležité sa ukazuje v tejto situácii, že je dôležitá komunikácia. Už Abraham Lincoln povedal, že v takej situácii, keď je naozaj nejaká výrazná kríza alebo nejaká zlá udalosť, tak úlohou vlády je nič neskreslovať, nič nezahmlievať, nič nelakovať na ružovo, nikoho nemanipulovať, to by som zdôraznil. A lídri musia aj tie ťažké a hrozné veci vedieť komunikovať konkrétnym spôsobom, lebo vtedy vedia ľudia s tými vecami narábať a dokážu sa s nimi vysporiadať. A toto si myslím, že je dôležitá úloha, ktorú by sme nemali zanedbať. A samozrejme v istom zmysle je to aj úloha na konci dňa potom pre nás advokátov, aby sme vedeli aj našim klientom, prípadne okoliu vysvetľovať tie mechanizmy, lebo na úrovni právnych predpisov tú znalosť toho výkladu máme my.
Myslíte si, že to poľavenie z tých právnych procesov prináša nejakú daň do budúcna?
V každom prípade je to situácia, kde môže byť právny štát ohrozený, samozrejme. To, že samotný núdzový stav umožňuje obmedzovať ľudské práva, je niečo, čo je samo o sebe nebezpečné alebo rizikové. A preto je potrebné, ako tá otázka podľa mňa nestojí tak, že či máme poľaviť z nejakého právneho purizmu, ale otázka znie, že určite musíme trvať na tom, aby tie postupy pri obmedzovaní ľudských práv boli garantované a zároveň, aby prinášali čo najlepší výsledok z ohľadom na tú primeranosť. Lebo to tiež nie je, že toto je jedno jediné riešenie je primerané. Samozrejme, tých riešení je vždy viac a my musíme určite, je dôležité trvať na tom, aby tie procesy boli dodržané. A pravda je aj tá, že práve takáto situácia veľa odhaluje o tom práve a veľa ho ako keby ukazuje, ako to právo funguje. Čiže istým spôsobom to môže byť aj príležitosť na to, aby to povedomie ľudí o práve a o tom, ako funguje, sa istým spôsobom zvýšilo a aby ľudia pochopili, že právo nie je izolovaná disciplína. Právo je jednoducho iba súčasť spoločnosti, súčasť nejakých noriem, a ktorými sa spoločnosť riadi a vstupuje do neho toto veľké množstvo iných faktorov. Takže ja to vnímam tak, že nemáme určite poľaviť, ale nemali by sme ani vnímať to čisto ako právny problém.
V súvislosti s tými opatreniami existuje aj určitá obava, že aj po návrate do toho kvázi normálneho stavu niektoré ostanú platné alebo účinné a budú naďalej ovplyvňovať náš život. A s tým súvisí trochu aj moja ďalšia otázka, ktorá sa týka spôsobu, ktorým sme si zvykli počas pandémie pracovať. Mnohí veria, že ten v určitej miere ostane aj po návrate do toho normálneho stavu zachovaný a také veci ako home office, rovnako ako online konferencie a meetingy budú bežnou súčasťou fungovania kancelárií. Andrej, zmenilo sa počas tohto roka niečo na tom, ako si myslíte, že by práca v advokátskej kancelárii mala vyzerať?
Ja si myslím, že z hodou okolností sa veľa vecí, ktoré my sme v kancelárii už dlhodobo hlásali, sa teraz ako keby jasne ukázali ako jediná cesta do budúcnosti. My sme dlhodobo v kancelárii hovorili, že musí sa zvýšiť flexibilita tej práce pre právnikov. Flexibilita v zmysle, odkiaľ pracuje, koľko pracuje, kedy pracuje. A takisto sme si ale uvedomovali, že to, na čo budú veľké kancelárie dobré a veľké kolektívy právnikov dobré, je ten brainstorming, to obohacovanie sa vedomosťami, to vzdelávanie mladších kolegov. Takže to, čo nás vlastne teraz donútila kríza robiť, sme my dlhodobo považovali ako správnu cestu budúcnosti advokácie. Ja vidím najväčšiu výzvu pre advokáciu po tom, čo sa vrátime ako keby do toho nového normálu, ako prilákať a udržať tých najšikovnejších mladých právnikov. Myslím si, že nám vyrastá veľká konkurencia v iných odvetviach, kde sa právnici môžu uplatniť. Takže musíme ako advokátske kancelárie byť v tomto veľmi, veľmi ústretoví. A ja som čítal takú štúdiu, že vo veľkých londýnskych kanceláriách 91% spolupracovníkov si myslí, že tie zmeny, ktoré COVID priniesol, čo sa týka home officeu a flexibility, zostanú zachované. Ale čo ma v tej štúdii prekvapilo, že iba 25% tých právnikov si myslí, že tieto zmeny budú viesť k tomu, aby sme boli efektívnejší. To znamená, aby advokátske kancelárie zarobili viac. A to je filozofická otázka, že v nejakom momente asi musíme byť vďační za to, čo máme, a nemôžeme všetko merať vlastne len cez to, že koľko ako keby práce sa za nejaký čas dá vykonať a koľko sa za to dá vybilovať a koľko za to ten človek dostane zaplatené. A myslím si, že tá podstata aj tej kancelárie ako priestoru sa zmení po tom návrate na miesto stretávania sa, na miesto takých kick-off brainstormingových meetingov, a samostatná práca sa oveľa, oveľa viac bude robiť vzdialene. Tie prostriedky na to technologické máme, ľudí sme nejakým spôsobom aj počas tohoto stavu do toho dostali. Takže nevidím dôvod, prečo by to malo pokračovať. Čo budú nové výzvy, samozrejme, je ešte viacej toho tzv. Legal tech, to znamená nejakej automatizácie v práci právnika. Pochopiteľne, keď tí právnici budú doma v svojej obývačke, budú potrebovať oveľa viacej nástrojov na to, aby tú prácu vykonávali rovnako kvalitne, ako ju môžu robiť v kancelárii, kde to zázemie je väčšie. Myslíme si, že ten legal tech nahradí hlavne také tie úplne juniorské administratívne právne činnosti, ale určite nikdy nenahradí to, čo vie seniorský advokát poskytnúť klientovi. A to je kreativita, skúsenosti, správny úsudok a hlavne takú ľudskú empatiu. Lebo nesmieme na to zabúdať, že ten vzťah, ktorý sa vytvoril za tie dlhé roky medzi klientom a advokátom, sa práve týmto vzdialeným riešením problémov aj oslabuje. Čiže nielen, že je ťažšie získať nového klienta, ale je ťažké udržať si veľmi ako keby blízky a úprimný vzťah s tým klientom na diaľku. Ja si myslím, že aj tie špecializované týmy sú budúcnosťou práce. To znamená, že tá pridaná hodnota, ktorú tí právnici majú prinášať, je pridaná hodnota pri riešení špecifických, komplikovaných vecí. Advokát si vie len tak, ako keby udržať vysokú pridanú hodnotu, rovná sa vysokú hodinovú sadzbu, keď bude vedieť robiť veci, ktoré nikto iný nevie. A my sa snažíme našim mladým kolegom toto vysvetliť, že špecializácia je cesta k zvýšeniu ich ceny na trhu práce a nie ako keby k ich znehodnoteniu tým, že nebudú vedieť robiť všetko. Ako posledné ma napadá, že my sami sme sa s niektorými vecami museli za pochodu popasovať, a to bola aj interná, aj externá komunikácia. Pochopili sme, že tých webinárov napríklad bolo veľké množstvo a začali sme komunikovať aj s klientami viacej formou WhatsAppových správ, rôznych ako keby četovacích skupín. Tí klienti sedia doma a chcú tú odpoveď veľmi rýchlo, vo veľmi stručnej forme a často ako keby bez ohľadu na pracovný čas. Takisto sme sa snažili na verejnosť komunikovať. Napríklad máme sériu nových podcastov, robili sme live streamy. Spôsoby, ako ľudia boli v tej karanténe alebo v tom lockdowne zvyknutí príjmať informácie. Čiže týmto ako keby uzatváram ten kruh, že ako advokácia my musíme byť dostatočne rýchli a reaktívni, aby sme poskytovali naše služby tak, ako ich tí príjmatelia chcú dostávať. Či už to klienti, alebo je to verejnosť.
Vy ste teda povedali, že veľká časť našej aktivity sa premiestnila do online priestoru. Ja mám napríklad celý semester na vysokej škole online, vy ste sa určite zúčastnili nespočetne veľa online meetingov a tiež online konferencií, ktoré by sa ale za normálnych okolností konali v rôznych svetových metropolách, a asi sa zhodneme teda, že výhodou tejto formy fungovania sú tie znížené náklady a tiež asi väčšia efektivita. Je to ale to jediné, o čo máme v práci a v živote usilovať? čo najviac robiť pri čo najmenších nákladoch a za čo najkratší čas?
Tak je to asi aj veľmi o osobnom nastavení každého jednotlivca, čo považuje za to, čo ho motivuje a zároveň čo ho odmeňuje v tej práci. Ja v tom virtuálnom fungovaní vidím nejaké rizika a už jedno z tých rizik som popísal a to je riziko ako keby vzdelávania mladších kolegov a odovzdávania si tých skúseností. Toto dnes nevieme 100% replikovať cez nejaké virtuálne konferencie alebo virtuálne telefonáty. Lebo ten systém, ako sme fungovali u nás, že bol jeden senior a jeden junior, oni sedeli spolu v kancelárii a ten vlastne senior pozeral cez pleco tomu juniorovi a zase naopak, toto neviete dosiahnuť, keď tí ľudia sedia doma a každý pracuje. Takisto si myslím, že tá vyššia efektivita často si vyberá svoju daň, lebo keď ste doma a pracujete z domu a máte napríklad doma deti a videli sme to u kolegyň advokátiek, hlavne keď mali deti, ktoré nechodili do školy, lebo nemohli ísť do školy. Tam sa nemôžeme baviť o tom, že ani len náznakom nezískate takú efektivitu, ako by ste mali, keby tie deti do tej školy mohli ísť a tí rodičia by ostali doma na reálnom home office. Čiže to, čo sme teraz zažívali, podľa mňa neprinieslo vyššiu efektivitu. Niektoré veci z toho môžeme prevziať, ale niektoré veci sa musíme vrátiť asi k tomu, ako sme fungovali doteraz. Ja si ešte myslím aj to, že to, čo sme získali tým, že sme mali viacej času, sme v tejto dobe nevedeli dobre utratiť. Nevedeli sme utratiť samozrejme ani peniaze a nevedeli sme utratiť často ani ten čas, lebo sme nemali sme alternatívy kvalitného využitia toho času. My sme zaviedli napríklad, aby sme sa s tými negatívami, o ktorých som hovoril, popasovali, tak samozrejme, že sme zaviedli nejaké nástroje. Začali sme robiť takú, my tomu hovoríme, že Taylor Wessing Akadémiu, kde sa snažíme práve využiť tie virtuálne nástroje na to, aby sme robili internet tréningy efektívnejšie, ako sa dali robiť v kancelárii. Samozrejme, pomáha nám to, že sa tieto internet tréningy dajú nahrať veľmi jednoducho. Nový človek, ktorý prichádza do kancelárie, si ich vie kedykoľvek pozrieť. Takže tie negatívne veci sa dajú otočiť aj na pozitívne a stále máme niektoré veci, ktoré sme odhalili, že ten virtuálny priestor ako keby nevie dostatočne riešiť. A to je pracovať s ľuďmi na tom, aby mali väčšiu mieru samostatnosti a lepšie prepájať tie mini týmy, ktoré sme na základe tej špecializácie vytvorili. Je to podľa mňa veľká manažerská výzva pre právnikov, ktorí sú ako keby v postavení toho team lídra. Toto im väčšinou, keď sme žili v tej spoločnej kancelárii, často suplovali tí ako keby riadiaci partneri a dnes je tá plná zodpovednosť, ako si manažovať ten tým na tom team lídrovi.
Vám sa zdá, že ten spôsob fungovania vedie skôr k takému striktnejšiemu oddeľovaniu práce od voľného času alebo presne naopak k takému prelínaniu práce s voľným časom?
Tak Rado má takú tú teóriu, že musí si každý za seba povedať, že či chce pracovať preto, aby žil, alebo chce žiť preto, aby pracoval. A my sa snažíme vytvoriť takú skupinu ľudí u nás v kancelárii, pre ktorých tá práca je nejakým spôsobom naplnenie. A to si myslím, že je aj tá odpoveď na tvoju otázku. Teraz neviem, či to bola odpoveď na tvoju otázku, lebo som ju zabudol už počas toho.
Není to úplne odpoveď.
Vy ste to už čiastočne naznačili a ja na to nadviažem. A to, že keď boli nejaké problémy aj v tej kancelárii, nebola dostatočne pripravená v tom normálnom stave, tak ten špecifický stav, tá kríza sa tej kancelárie dotkla oveľa viac. A to samozrejme platí aj v tom širšom meradle, aj v tej spoločnosti. A preto moja ďalšia otázka je na Rada. Ako vy vnímate tie problémy, ktoré tu boli už za toho bežného stavu? Sú vypuklejšie počas tej krízy? Viac sa nám pripomínajú?
Samozrejme, že áno. Samozrejme, že každá kríza nastavuje zrkadlo. Ako taký ten prvý a každému zrejme jasný následok krízy je, že vidíme, že ten právny rámec alebo to právo, tá úprava nebola pripravená na tento typ krízy. Vidíme to aj tým, alebo tento typ pandémie a toho, čo z toho vyplýva. Vidíme to napríklad aj na tom, že len teraz bolo opäť potrebné meniť ústavný zákon o bezpečnosti štátu a meniť v podstate podmienky vyhlasovania núdzového stavu, možnosť predlžovať tento núdzový stav, ale to nie je samozrejme s týmto bojujú všetky štáty, lebo nie každý štát bol na takúto situáciu pripravený, to je celkom prirodzené. Čo na Slovensku je samozrejme problém a ten hĺbší problém, ktorý určite vnímame teraz viac, ako by sme ho vnímali a spoločnosť ho vníma viac, lebo je citlivejšia, ako by ho vnímala v bežnej situácii, a to je niečo, čo by som nazval slabosť inštitúcií. Inými slovami, my máme dlhodobo problém s tým, že tie inštitúcie jednoducho majú, nie sú dostatočne či už technicky, odborne inak pripravené na riešenie zložitých situácií, a pritom platí to, že oni sú pre riešenie tejto situácie úplne kľúčové. Ja dokonca si myslím, že nie je až tak dôležité, koľko peňazí alebo financií štát uvoľní na nejakú sanáciu tej krízy alebo pomoc. Dôležitejšie z hľadiska výsledku je, ako sú pripravené inštitúcie jednoducho túto situáciu riešiť. A dokonca vtedy, keď sú pripravené, tak aj s menším objemom peňazí dokážu samozrejme priniesť oveľa väčší výsledok. A potom ešte pod tým možno je jedna taká rovina, ktorá s tým určitým spôsobom súvisí. A to je otázka toho, nakoľko naozaj trpí aj naša spoločnosť, a ono to sa to potom samozrejme prejavuje aj v práve, ľahostajnosťou a možno nezáujmom o tých, ktorí nemajú naozajstný hlas a ktorí nemajú možnosť naozaj kričať na hlas, že majú problém. To napríklad vidíme na tom probléme, o ktorom som hovoril, už žiaci a školy, môžu to byť aj starí ľudia. Tu vidíme v tejto súvislosti naozaj, ja nechcem hodnotiť, aj ako poradca prezidentky, nechcem hodnotiť prácu jednotlivých inštitúcií, ale vo všeobecnosti určite môžeme povedať, že aká je dôležitý inštitút ombudsmanky v tejto situácii, pretože naozaj práve v takýchto situáciách, ako máme dnes, je veľmi dôležité, aby niekto, kto nemá sám prirodzene nejaké organizácie, mechanizmy, ktoré by mu umožňovali nahlas kričať, aby mal možnosť, aby sa ho niekto zastal. A potom sú tu ešte celkom také tiež podkladové problémy, a to myslím si, že pomerne prekvapivo sa ukazuje, že nie sme na tom až tak úplne zle na Slovensku. Ja by som to nazval ako neúcta k pravidlám. Ukazuje sa, že toto je opäť tiež oveľa širší problém ako len problém Slovenska. Že v takejto krízovej situácii sa ukazuje, že či ľudia nasledujú pravidlá kvôli tomu, že sú to pravidlá, alebo má na to vplyv aj ich osobný názor na tie pravidlá. No a u nás samozrejme vieme, že tá neúcta k pravidlám, dlhodobo už len korupcia je prejavom takej neúcty k pravidlám, že s ňou máme problém, ale zdá sa, že na úrovni akoby obyvateľstva to až taký zásadný problém nebol. No a poslednú vec, ktorú k tomu poviem, je otázka legislatívneho konania. To považujem ja práve aj v súvislosti s krízou, to vidíme, tá pandémia to odhalila, že máme problém s tým, že naozaj prijímame zákony a regulácie pomerne chaotickým spôsobom a často sa zneužívajú niektoré inštitúty. Napríklad skrátené legislatívne konanie je inštitút, ktorý naozaj by mal byť výnimočný, pretože každá právna úprava potrebuje byť prediskutovaná, potrebuje, aby sme sa na ňu pozreli, pretože jej dopady môžu byť ďalekosiahle. A v tomto zmysle vidím aj teraz, že tá neúcta k pravidlám, tu premostím, sa ukazuje aj na tej úrovni akoby zákonodarcu, že nie vždy sa tie pravidlá pre príjmanie zákonov dodržiavajú. A toto je vec, ktorá tiež neprispieva k tomu, aby ľudia mali dôveru v to, že tie riešenia, ktoré sa prijímajú, sú naozaj odborné, sú vecne posúdené. Čiže na toto by som chcel upozorniť, že toto je vec, na ktorú si treba dávať pozor. A opäť to súvisí možno s tou rolou aj nás ako právnikov, že na toto je vhodné poukazovať, lebo práve to dodržiavanie tých procesov je niečo, čo sa dá ľahko odkontrolovať a má to zmysel. Čiže áno, vo všeobecnosti odpoveď na otázku. Samozrejme, že kríza nastavuje zrkadlo tomu stavu, aj právnemu, aj spoločenskému. A samozrejme, že mnohé z problémov, ktoré máme, sú teraz viac vidieť. A o to je naozaj aj ťažšia tá úloha tie problémy riešiť. A o to je dôležitejšie, aby naozaj do budúcnosti inštitúcie, ktoré na Slovensku máme, či už sú to súdy, či už sú to školy, ako myslím vo v tom naozaj najvšeobecnejšom zmysle, aby boli jednoducho dostatočne vybudované tak, aby mali schopnosť sa s takýmito situáciami vysporiadať.
tým, že sa posledný rok primárne riešili otázky týkajúce sa pandémie, tak možno ľuďom aj ušlo, čo dobre sa v práve podarilo. Preto by som sa rada aj ja teraz odklonila už od tej témy pandémie. A opýtala sa vás, Rado, podarilo sa niečo?
Ale áno, určite sa podarilo množstvo vecí. Ja neuposlúchnem, poviem jednu vec, ktorá sa týka aj pandémie ešte, ale to iba na začiatok, lebo je to pekný príklad. Príklad odkladu splátok pre podnikateľov, ale aj pre bežných obyvateľov, ukazuje sa, že veľmi jednoduché riešenie, ktoré ale rešpektuje situáciu, rešpektuje ten stav spoločnosti, to, akým spôsobom na Slovensku funguje podnikateľské prostredie, môže byť mimoriadne účinné. A napríklad ja sa osobne domnievam, že veľkú časť negatívnych následkov krízy sa podarilo oddialiť týmto jedným alebo nejakým spôsobom zatiaľ riešiť týmto jedným opatrením. Ale poďme späť. Ako rok 2020 môže byť naozaj považovaný za rok, kedy sa na Slovensku v práve podarilo niekoľko pomerne dôležitých vecí, ale nie na úrovni znenia zákonov alebo na úrovni toho, že by sa prijala nejaká prelomová legislatíva, ale skôr v zmysle toho, že naozaj nastalo niečo, čo ak sa podarí, tak môže byť niečo do budúcnosti mimoriadne dôležité, a to je ozdravenie justície, ozdravenie v podstate všetkých, ozdravný proces v orgánoch, ktoré majú na starosti vymáhanie práva. A to, keď tento proces, ktorý teraz začal, a ktorý ako vnímame samozrejme cez prízmu tých takých udalostí, ako je zatýkanie bývalých funkcionárov, respektíve rozhodovanie o ich väzbe, tak ak táto časť sa podarí, tak je to veľmi dôležité pre budúcnosť. Tu ale by som si dovolil zasa citovať nového ústavného sudcu Roba Šorla, ktorý pri svojom menovaní veľmi správne a veľmi dôležitým spôsobom upozornil na to, že sa zbavíme tých chorých prvkov toho systému alebo tých ľudí, ktorí ho korumpovali, z nás ešte nerobí lepších ľudí. To znamená, toto je naozaj iba jedna časť tej úlohy, očistiť ten systém, ale ešte sama o sebe nemusí pomôcť. A tu ako tiež možno poviem, že je veľmi dôležité, aby sme to ozdravenie justície nevnímali ako šancu nahradiť klan iným klanom, ale musí to byť proces, kde sa nahradí ten klan a tá klanová kultúra, ktorú sme tam videli a ktorá teraz ju vidíme všetci, aby sa nahradila pravidlami. Aby boli jasné pravidlá, aby naozaj sme si dali pozor na to, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov a podobne. Čo ešte sa podarilo v práve, podľa mňa, za posledný rok, je to, že sa naozaj podarilo niektoré veľmi dôležité inštitúcie obsadiť personálne kvalitnými ľuďmi. Ja som napríklad presvedčený, že súčasné personálne obsadenie Ústavného súdu je z hľadiska kvalitatívneho, nechcem povedať podstatne, ale nezanedbateľne vyššie, ako bolo to obsadenie predtým. Taktiež vidíme, že aj súdy už vnímajú, aj všeobecné súdy vnímajú tú situáciu, ten vývoj. A naša skúsenosť je taká, že vidíme, že rozsudky, v mnohých prípadoch rozsudky sú kvalitne spracovanejšie, ako sme to videli v minulosti. Navyše, už sa mi za posledný rok nestalo, že by som sa stretol s rozsudkom, kde by som teda úplne postrádal nejaké logické odôvodnenie. A teda veľmi dôležité do budúcnosti bude, ako sa podarí realizovať súdna mapa. A posledná vec, na ktorú upozorním, a ktorá sa síce netýka priamo Slovenska, ale myslím si, že je veľmi dôležitá pre právo a v podstate v týchto dňoch sa dosiahol aj nejaká dohoda na tom, a to je zavedenie mechanizmu vlády práva na úrovni Európskej únie v súvislosti s rozpočtom Európskej únie a s čerpaním pomoci pre členské štáty. Tu chcem naozaj upozorniť na to, že je to podľa môjho názoru veľmi dôležité, aby mohla byť Európska únia vnímaná naďalej ako nejaký priestor spoločných hodnôt a naozaj vlády práva, právneho štátu, tak je veľmi dôležité, aby existovali mechanizmy, keď niektoré štáty tieto podmienky nedodržiavajú, konkrétne v tejto situácii išlo o Maďarsko a Poľsko, tak aby existoval mechanizmus, ako im to dať účinne najavo. A iba to možno doplním jednou vecou, že aj mňa ako daňového poplatníka, ktorého peniaze na konci dňa čiastočne idú aj do európskeho rozpočtu, mrzí, ak mám financovať súkromné a rozličné zneužívanie európskych fondov v Maďarsku alebo inde. A v podstate z európskych peňazí, z európskeho rozpočtu sa v podstate udržiava systém, ktorý nie je úplne v súlade s tým, čo právny štát znamená a čo jednoducho by mala byť úplná samozrejmosť. Čiže toto sú takých niekoľko bodov, ktoré ja považujem za dôležité v roku 2020. Všetky z nich čo je dôležité povedať, sú ale iba prvým krokom, sú takým začiatkom. Ani jeden z nich nemôžem povedať, že nastalo niečo, čo ako keby už sme dosiahli nejaký míľnik, ktorý už máme za sebou. Čiže všetko toto bude dávať a bude veľmi dôležité sledovať v tých nasledujúcich rokoch a ako to bude pokračovať.
Pre oboch mám ešte poslednú otázku. Andrej, čo by ste si želali pre kanceláriu v budúcom roku?
Ja si myslím, že Rado to povedal v predchádzajúcej odpovedi, že my vidíme, že tá spoločnosť dnes potrebuje oveľa viac ukázať solidaritu, ukázať nejakú inklúziu, ukázať spoločenskú zodpovednosť. A ja si myslím, že advokátska kancelária alebo advokátsky stav ako taký by mal ísť vzorom. Advokácia musí prestať byť meraná hospodárskym úspechom. Tá advokácia má oveľa širšiu hodnotu a význam v tej spoločnosti a pre advokátsku kanceláriu nášho typu, ktorá sa zaoberá hlavne podnikateľmi, si myslím, že už by bol veľký úspech a prial by som, aby sa nám podarilo pomáhať nejakému trvalo udržateľnému a zodpovednému podnikaniu. Čiže ísť viac k niečomu, čo hodnotovo obohacuje tú spoločnosť. A ja si myslím, že toto je aj tá naša povinnosť voči tým mladým právnikom. My musíme vytvárať prostredie, kde tí mladí ľudia nájdu tú motiváciu, prečo chcú pracovať v advokácii. A my to vieme urobiť len tak, že im dáme zaujímavú ponuku, aby sa realizovali. Aby sa realizovali vo veciach, ktoré majú pre nich zmysel a pre celú spoločnosť zmysel. Iba tak získame najlepších právnikov, ktorí budú samozrejme robiť aj komerčné veci, ale zároveň budú cítiť, že majú vplyv meniť veci k lepšiemu.
Rado, pre vás mám trochu inú poslednú otázku. Čo by ste si želali pre právo na Slovensku v budúcom roku?
Už som to naznačil, aby pokračovali niektoré tie procesy, ktoré začali, ale asi ešte oveľa dôležitejšie bude, aby sme ako spoločnosť a aj v podstate elity našli sílu robiť reformy. To znamená, my sme tu taký ten étos, že niečo vieme zmeniť riadne, ako by stratili od roku 2002-2006, keď sa naposledy na Slovensku prijímali určité zásadné reformy. Slovensko v podstate odvtedy istým spôsobom stagnuje. Pekne to popisuje, myslím, aj Rado Baťo vo svojej knihe, že v podstate raz sa urobia reformy a potom sa žije z toho, že sa kritizujú 15 rokov tie reformy a vymedzuje sa voči tej reforme, ktorá bola pred 15 rokmi a v podstate už nemá dnes, už to ani nie je dnes možné nazvať ako reforma. Čiže toto si ja veľmi želám, aby sme v rozličných oblastiach práva našli ako spoločnosť sílu urobiť reformy, ktoré budú potrebné, pretože naozaj aj tento rok nám ukázal, že bude dochádzať k výrazným zmenám, bude dochádzať zmenám, ktoré sa nazývajú čierna labuť, ktoré dopredu nevieme vôbec nejakým spôsobom akoby predpovedať, ale vieme, že sa niečo stane. A tie oblasti, ktorých sa to týka, to je napríklad pracovné právo, korporátne právo, insolvenčné právo, ale je to naprieč spektrom právnym. A možno, čo si ešte želám pre právo do budúceho roka je, aby sa podarila realizovať ambiciózny zámer Ministerstva spravodlivosti, ktorý sa týka súdnej mapy a vlastne vytvárania súdov, menšieho počtu súdov s vyššou mierou špecializácie, pretože ja vnímam akoby funkciu súdov pre spoločnosť je niečo, ako štát má zabezpečiť pre svojich občanov službu spravodlivosti. To znamená, my ako obyvatelia máme nárok na to dostávať kvalitnú službu vo forme toho, že spravodlivosť je nám servírovaná kvalitným spôsobom. No a to, čo máme dnes, by som prirovnal, že máme, keď to prirovnám nejakému takému ľahko prístupnému obrazu, že máme veľmi veľký počet malých obchodov so zmiešaným tovarom, tak vyzerajú naše súdy. Jednoducho je to veľa obchodov, kde sa predáva všetko a to, čo by bolo treba vytvoriť, lebo tieto obchody nikdy nebudú vedieť konkurovať nákupnému centru, v ktorom nakúpite všetko v špecializovaných predajniach. A toto je niečo, čo vlastne si myslím, že je nutné aj do budúcnosti, pretože špecializácia neznamená to, že strácame ten fundament, že strácame ten základ alebo tú znalosť iných odvetví práva, ale my to vidíme ako advokáti a myslím si, že to vidíme aj vo svete, že všetko smeruje k tomu, aby naozaj komplikované ťažké spory boli riešené tými, kto sa na tento typ sporov zameriava. Čiže pre mňa naozaj, ak by sa podarila reforma súdnej mapy, tak je to niečo, čo tu s nami môže zostať dlhé 10 ročia a môže to výrazne pomôcť tomu, aby právo bolo lepšie, prístupnejšie, kvalitnejšie.
Ďakujem Andrejovi aj Radovi, že sme spolu mohli pripraviť tento posledný tohtoročný diel nášho podcastu. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a za celý Taylor Racing Team vám želáme krásne sviatky a všetko dobré v novom roku.
Stay safe.